Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Izdvajamo aktuelnosti dana. Stižu osude za nasilje na ulicama Podgorice dan nakon izbora.
Prestanite to da radite. Nema nikakve potrebe za time. Znam da je euforija. Znam da su neki ljudi predugo čekali na promjene. Znam da je jedna grupa sebe osjećala da je stigmatizovana u ovom sistemu koji je instaliran u Crnoj Gori. Ali sada je moment da promijenimo stvari na bolje.
7 optuženi za terorizam u Bosni i Hercegovini u 2020. godini. Srbija dronom traži masovne grobnice.
Ono što je neophodno za otkrivanje sudbina nestalih, da neko, a taj neko jesu isti taj MUP i ista ta vojska Srbije, da istraže zapravo svoje arhive i svoje dokumenta kao i svoje prostore, i tu bi negde otprilike trebalo da se nalaze ti ljudi koji se i danas vode kao nestali.
Bošnjačka djeca nisu krenula danas na nastavu u Liplju kraj Zvornika jer im je promijenjen naziv maternjeg jezika.
Mi smo da prošle godine učili bosanski jezik, sad dok je bio razred školski, direktor je samovoljno dole izvršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakon samo smije prosvjetni radnik koji uči tu djecu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nastavak slavlja izborne pobjede do jučerašnjih opozicionih stranaka u Crnoj Gori obilježili su incidenti u ponedjeljak uveče kada je došlo do sukoba u Podgorici između pristalica različitih političkih grupa, prolazak automobila sa srpskim zastavama kroz Tuzi naseljen većinskim albanskim stanovništvom i napadom na jednog Bošnjaka u Pljevljima. Uprava crnogorske policije je identifikovala najmanje 11 događaja sa elementima nasilja u noći slavlja izborne pobjede tri opozicione koalicije. Zbog toga su lideri opozicionih izbornih lista odustali od daljih proslava pobjede i pozvali svoje pristalice da ne izlaze na ulice. Apelu se pridružila i Srpska pravoslavna crkva, koja je također apelovala da narednih dana ne bude okupljanja građana. Informiše Srđan Janković.
Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je naložilo policiji da prikupi podatke o incidentu po prijavi Pljevljaka EP, koji tvrdi da je njega i njegovog oca napala grupa mladića koja je proslavljala pobjedu opozicije na parlamentarnim izborima. Istim povodom se oglasila i Bošnjačka stranka, koja je snažno osudila napad na pripadnike bošnjačke nacionalnosti u Pljevljima, kao i uništavanje imovine i prijetnje koje se upućuju pripadnicima bošnjačko-muslimanskog naroda u ovom gradu. U Podgorici je došlo do sukoba pristalica opozicije i aktuelne vlasti ispred lokala u naselju City Kvart. Radiotelevizija Crne Gore je javila da je njihova ekipa također napadnuta i da je oštećen službeni kombi tokom proslave pobjede opozicije. A u Tuzima, naseljenim uglavnom Albancima, prolazili su automobili sa srpskim zastavama. Navedeni incidenti su bili povod da nosioci tri opozicione liste apeluju na svoje pristalice da se uzdrže od daljih proslava, osuđujući incidente i iznoseći sumnju da su incidenti podmetnuti od strane pristalica do jučerašnje vlasti. Dritan Abazović, lider izborne liste Crno na bijelo, je tim povodom sazvao preskonferenciju na kojoj je apelovao.
Prestanite to da radite. Nema nikakve potrebe za time. Znam da je euforija. Znam da su neki ljudi predugo čekali na promjene. Znam da je jedna grupa sebe osjećala da je stigmatizovana u ovom sistemu nepravednom koji je instaliran u Crnoj Gori. Ali sada je moment da promijenimo stvari na bolje.
Nosilac liste za budućnost Crne Gore, koju predvodi Demokratski front, Zdravko Krivokapić, je također osudio incidente u izjavi za televiziju Vijesti.
I ovo što se desilo, naravno, ne služi na čast nikome. Opozicija trenutno, a vrlo brzo naša vlast, sigurno nije ta koja odgovaraju ovakvi problemi.
Lider koalicije Mir je naša nacija, Aleksa Bečić, je također pozvao građane da u svojim domaćinstvima slave pobjedu i ne nasjedaju na provokacije. I Srpska pravoslavna crkva, iz čijih hramova su proteklih večeri započinjala slavlja opozicionih partija, je apelovala da predstojeći dani proteknu bez bilo kakvih okupljanja, te da politička promjena ne smije da bude povod za širenje bilo kakve netrpeljivosti, podsjećajući da crkva ne organizuje okupljanja niti litije. Episkopski savjet je konstatovao da ovakve vrste okupljanja nose potencijal nasilja svojstvenog prethodnoj vlasti. Politički analitičar Boris Raonić kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje nastavak incidenata narednih dana, uglavnom zbog snažnih apela političkih vođa ključnih opozicionih stranaka.
S obzirom da tri lidera opozicije imaju itekako precizne poruke prema svojim glasačima i prema i da su svjesni situacije koje nose i da su više puta pozivali svoje birače da sjede doma i da tu slave izborni uspjeh, onda sam siguran da će nakon ovoga veoma ružnog dana širom Crne Gore i u Nikšiću i u Podgorici i u Peljima i drugim gradovima atmosfera narodnih dana biti mnogo kulturnija, mnogo dostojanstvenija.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je najoštrije osudilo sve češće i izraženije primjere netrpeljivosti prema pripadnicima manjinskih naroda i drugih društveno marginalizovanih grupa, apelujući da se izborni rezultati proslavljaju bez provokacija, uvreda i demonstracije nadmoći i sile prema drugima. Ministarstvo je pozvalo sve građane koji su žrtve nacionalističkih i homofobnih napada, bilo na ulici ili na društvenim mrežama, da policiji prijave svaki primjer ugrožavanja sigurnosti i uznemiravanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Preliminarni rezultati Državne izborne komisije pokazuju da je DPS na nedjeljnim izborima izgubila gotovo 15.000 birača u odnosu na prethodnu 2016. godinu, dok su njihovi glavni politički protivnici u Skupštini Koalicija za budućnost Crne Gore, koju čine partije okupljene oko prosrpskog DF-a, na ovim izborima osvojile 9 mandata više nego u oktobru 2016. godine. Analiza izbornih rezultata pokazuje da je DPS na ovim izborima minus napravila gubitkom dijela svojih birača u najvećim crnogorskim gradovima, Podgorici i Nikšiću, izvještava Lela Šćepanović.
Analizom preliminarnih rezultata Državne izborne komisije Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila na nedjeljnim izborima skoro 15.000 glasača u odnosu na prethodne održane 2016. godine. Prema preliminarnim rezultatima DIK-a, DPS je osvojila 143.548 glasova, dok je 2016. osvojila 158.490 glasova. U DPS-u su Radio Slobodna Evropa danas kazali da neće komentarisati činjenicu da im je gotovo 15.000 glasača otkazalo povjerenje. Komentarišući izborni pad DPS-a, profesor Miloš Bešić je u razgovoru za naš program saopštio da gubitak od 5 do 6% biračkog tijela DPS-a za njega nije iznenađenje.
Ono što jeste činjenica i ono što sam ja više puta, dakle pre izbora, čak nego što su liste sastavljene, govorio, jeste da su oni izgubili 5-6% vlastitog biračkog tela usled donošenja zakona o slobodi i vjeroispovesti. I tu nema nikakve sumnje. Dakle, prosto iz nemalog broja istraživanja matematički se dalo vrlo jasno vidjeti da njih jedan deo prosto napušta zbog zakona o slobodi i vjeroispovesti.
Kada se brojke pretvore u mandate u crnogorskom parlamentu, DPS je izgubio 6 poslaničkih mjesta u odnosu na dosadašnji saziv. Umjesto 36, sada će imati 30 poslanika. Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora pokazuju da su birači DPS-a ukazali povjerenje njihovim glavnim političkim protivnicima, koaliciji partija okupljenih oko prosrpskog demokratskog fronta, koja je osvojila 133.267 glasova. Izborna aritmetika pokazuje da je više od 55.000 birača sada ukazalo povjerenje političkim protivnicima DPS-a, jer je na prethodnim izborima Demokratski front samostalno osvojio oko 78.000 glasova. DF u dosadašnjem sazivu Skupštine imao 18 poslanika, sada će imati 27. Kao glavni razlog za pad rejtinga DPS-a kod jednog dijela građana, a rast kod Demokratskog fronta, profesor Miloš Bešić navodi usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Nekakvi drugi razlozi su, dakle, uticali u jednom širem smislu. Tu pre svega mislim na lanac, dakle, afera korupcionaških koji prati DPS godinama i decenijama unazad, koji je sistematski, da kažem, narušio integritet i poverenje, dakle, ljudi koji su podržavali te partije. Dakle, ovi drugi faktori već tradicionalno su DPS učinili slabim, ali je zakon, dakle, slobodili vjeroispovijesti direktno odveo ili preveo glasače, taj deo glasača, dakle, tih 5 do 6% ukupne varijansi, se preveo na drugu stranu.
Tri opozicione liste koje prema preliminarnim podacima DIK-a imaju dovoljno za novu većinu u crnogorskom parlamentu, podržalo je na izborima više od 207.000 građana. Na drugoj strani, DPS je sa tradicionalnim koalicionim partnerima i partijama manjinskih naroda osvojio oko 187.000 glasova. Analiza preliminarnih izbornih rezultata pokazala je da su građani glasali za promjene na državnom, ali i na lokalnom nivou u 4 od 5 opština gdje su u nedjelju uz parlamentarne održani i lokalni izbori. Profesor Miloš Bešić kaže da su izborni podaci pokazali da su glasači koji su podržali 2 opozicione liste oko Demokratskog fronta i demokrata Alekse Bečića, oni građani koji su u svim istraživanjima javnog mnjenja tradicionalno od institucija najveće povjerenje ukazivali Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Sasvim jasno da je najpopularnija ličnost bio gospodin Filohije Radović. Dakle, on na listi političara kada je dodat, on je prosto bio najpopularniji, naročito da je bio najpopularniji čak i među apstinentima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Umjesto rizičnog kopanja građevinskim mašinama kao što su bageri i buldožeri, pretraga sumnjivih lokacija u Srbiji na kojima se potencijalno nalaze masovne grobnice u buduće će se izvoditi elektronskom opremom. Kako je objašnjeno prilikom primopredaje opreme 31. avgusta, oprema koja je donirana Srbiji posredstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj detektuje promjene u tlu do 10 metara dubine, čime će provjera biti znatno brža i efikasnija. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ono što je neophodno za otkrivanje sudbina nestalih, da neko, a taj neko jesu isti taj MUP i ista ta vojska Srbije, da istraže zapravo svoje arhive i svoje dokumenta kao i svoje prostore, i tu bi negde otprilike trebalo da se nalaze ti ljudi koji se i danas vode kao nestali.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Po podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Srbija bi nestala u sukobu na Kosovu, za koje se sumnja da su pokopani u masovnim grobnicama, u buduće mogla da traži i bespilotnom letelicom koju je finansirala Velika Britanija. Prve će biti istražene 3 lokacije po zahtevu zvanične Prištine, izjavio je u Beogradu prilikom primopredaje opreme Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale.
Jedna je lokacija koja je vezana za Kiževak u neposrednoj blizini ove rudnice. Mi ćemo probati da vidimo da li može da nam ova oprema pomogne. Sljedeća je Kozarevo, lokacija koja se nalazi između Raške i Novog Pazara. I treća je jedna lokacija u okolini Sjenice, ne idu u neposrednoj blizini rudnika Gora Štavalj. To su informacije koje smo dobili od Prištine i prihvatili da ih proverimo.
Oprema američke proizvodnje za terensko istraživanje potencijalnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koju je sa 70.000 evra platila Velika Britanija, donirana je Srbiji povodom Međunarodnog dana nestalih. Kako je prikazano na primopredaju u Palati Srbija u Beogradu, u pitanju je sofisticirani dron sa satelitskim navođenjem i georadarom za pretraživanje terena. Veljko Odalović iz Kancelarije za nestale vlade Srbije rekao je da će Srbija doniranu opremu ustupiti na korišćenje i ostalim državama u regionu koliko to zatraže. Odalović je saopštio da Beograd posjeduje informacije o lokacijama na kojima bi se na Kosovu mogli nalaziti ostaci ubijenih Srba koji se vode kao nestali, i precizirao da se radi o Košarama, Livačkom jezeru, Dojnicama i rejonu nekadašnjeg logora Lapušnik. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za naš program da se ne sme odustati dok svačija sudbina ne bude poznata.
Mi smo nešto pokušali, sećate se, kad smo otkrili rudnici, kada je tadašnji predsjednik Toma Nikolić kada je rekao dok li će Vukčević da kopa po Srbiji. Ja sam odgovorio da je moja dužnost kao tužilac gdje god primetim da je izvršeno neko nedelo na temu ratnih zločina, da će da kopa po Srbiji.
On je ocenio i da je svaki pomak u istrazi za nestalima dobar, pa i u jačanju tehnoloških kapaciteta, ali da je i za poletanje drona najpre potrebna politička volja.
Mislim da je ta politička volja daleko oslabila od vremena kad sam ja bio na mjestu na kom sam bio. Njiho će ovi droni možda povući, ali slabije se radi. Vidite da je to uglavnom zamrla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Djeca iz područne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika jutros nisu krenula na nastavu zbog protesta koji su organizovali roditelji jer su im matične školske knjige umjesto bosanskog jezika kako piše u đačkim knjižicama upisana kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iako postoje sudske presude po kojima se uvažavaju primjedbe roditelja koji su i prije 2 godine štrajkovali zbog istog problema, sve se vratilo na staro. Iz škole kažu da rade po nalogu Ministarstva prosvjete Republike Srpske, iako nema pismenog uputstva. Detaljnije Dženana Halimović.
Za 12 učenika područne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika bošnjačke nacionalnosti nastava jutros nije počela. Umjesto školske klupe s roditeljima su protestirali ispred škole. Razlog protesta, kako je za Radio Slobodna Europa kazao jedan od roditelja Muharem Sinanović, je taj što su im u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanskog jezika i književnosti, kako im to piše u knjižicama.
Učili bosanski jezik i sad dok je bio rasni školski direktor je samovoljno dole izvršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakonu samo smije prosvjetni radnik koji uči tu djecu, on je to izvršio. Mi smo već imali sastanak kod gradonačelnika Zvornika, on je njega zvao i pitao ga da li ima pismenu nalog da to urade, on je rekao da nema pismeni, da smo samo usmeno iz ministarstva to uradili, da je on postupio tako kako je uradio i mi smo rekli da ćemo bojkotovati nastavu, ali danas je to tako kako jeste.
Husein Sarčević, otac dvoje djece koja pohađaju 8. i 9. razred u područnoj školi u Liplju, podsjeća kako je priča o jeziku koji uče djeca Bošnjaka u Republici Srpskoj već godinama predmet spora.
Ne vidim drugog rješenja da opet djeca krenu u štrajk obustavu nastave dok nas neko iz vlasti ili višeg nivoa ili lokalnog nivoa vrati kako je upisano, kako su učiteljice potpisale matične knjige. Znači neko je napravio krivično djelo prekratke onaj matične knjiga opet bez pismenog odobrenja ministarstva.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku Goran Uvanović, kojoj pripada ova područna škola, navodi da radi kako mu se kaže.
Znate da je meni nadležno ministarstvo. Znači ministarstvo kako donese odluku moje da je sprovedim. Što se tiče ministarstva, u ovaj matičnim knjigama naravno se piše jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik.
No pravila o jeziku, kako je i sam potvrdio, važe samo za Bošnjake.
Pa on, u zakonu je znači predviđeno kako se za koji jezik piše u ovim službenim dokumentima.
A kako se piše za srpski i hrvatski?
Srpski jezik.
A za hrvatski?
Za hrvatski nisam imao slučaj, ne znam to.
Roditelji iz ove škole su i 2018. godine protestirali iz istog razloga, a Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se u toj školi uvede nacionalna grupa predmeta i provodi nastava po bosanskom planu i programu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2016. godine donio odluku po kojoj je odredba Ustava Republike Srpske u dijelu koji glasi jezik bošnjačkog naroda u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, konstatovano je i da ovakva odredba ne daje pravo vlastima u tom entitetu da određuju ime jezika kojim govore Bošnjaci, jer je njihovo ustavno pravo kao i pravo svakog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini da ga zovu kako žele. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su povratnici u Republici Srpskoj umorni od borbe za svoje prava i egzistenciju, a krajnji cilj je smatra da od te borbe odustanu.
Ništa ovo, ni ništa drugo da dakle, moderno etničko čišćenje i pokušaj progona ljudi sa svojih ognjišta, onemogućavajući im pravo u ovom slučaju na obrazovanje, u nekim drugim slučajima na egzistenciju.
Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske, koje je jedino nadležno za ovo pitanje, nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o tome zašto nije ispoštovana sudska odluka, te djeci u matične knjige upisan bosanski jezik. A roditelji će, kažu, ponovo u srijedu pred školu s djecom, gdje će čekati da se njihovi zahtjevi ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu, koje funkcionišu po srpskom sistemu, počele su 1. septembra sa online nastavom, u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete Srbije. Opširnije Sandra Cvetković.
Ljubiša Karadžić, direktor osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu, opština Gračanica kod Prištine, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je povratak đaka u školske klupe odložen do daljnjeg zbog epidemiološke situacije, a na osnovu preporuke školske uprave iz Severne Mitrovice koja radi po sistemu Republike Srbije.
Učenici bi imaće obavezu kada se situacija oko epidemije stiša na samom terenu i kada dobijemo novu preporuku svakako ministarstva, da ćemo samo sa njima dogovarati fizičko prisustvo dece, obaveštavati nadležno ministarstvo.
Inače, Kosovsko ministarstvo obrazovanja je odložilo početak školske godine do 14. septembra kako bi se obrazovne institucije što bolje pripremile za povratak đaka u škole. Iz Unije sindikata obrazovanja nauke i tehnologije upozorili su da ukoliko se škole do tada ne pripreme i uzmu u obzir sve preporuke nadležnih organa, kada je u pitanju održavanje distance, obezbeđivanje dezinfekcionih sredstava i drugo, moguće je ponovno odlaganje. Obrazovne institucije koje funkcionišu po srpskom sistemu na Kosovu u prethodnom periodu su, usled epidemije koronavirusa, bile u obavezi da usklade svoj rad sa odlukama vlade Kosova. Međutim, Karadžić tvrdi da nisu u obavezi da se konsultuju sa Kosovskim ministarstvom obrazovanja i nauke, već da radi isključivo u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete vlade Srbije. Načelnica školske uprave za Kosovo vlade Srbije Jasmina Dedić je 28. avgusta potvrdila za Radio Slobodna Evropa da će nastava u srpskim sredinama na Kosovu svakako početi 1. septembra. Sa druge strane, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu, Aleksandar Antonijević, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija u srpskim sredinama na Kosovu stabilna.
Imamo drastično smanjen broj novoobolelih, novootkrivenih slučajeva. Zadnjih 10 do 15 dana ta brojka se kreće od 2 do 5 slučajeva dnevno. Tako da je situacija stabilna, pod kontrolom.
Antonijević kaže i da je odlaganjem povratka đaka u školske klupe odloženi strah od povećanja broja novo obolelih od COVID-19. Međutim, ministar prosvete u vladi Srbije Mladen Šarčević je 31. avgusta izjavio za beogradsku TV Pink da će povratak đaka u škole biti odložen jer kosovske vlasti nisu kooperativne. Zamenik ministra obrazovanja i nauke Džavid Ređaj je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da obrazovne institucije u srpskim sredinama krše odluku MONA kada je u pitanju školski kalendar. Međutim, dodaje da je odluka o online nastavi dobra jer su na taj način zaštićeni učenici, nastavnici i roditelji. Ovakve dvojne odluke ne pomažu u ovoj situaciji jer pandemija postoji i prenosi se među građanima na Kosovu. Moramo svi biti mnogo pažljivi u ovoj situaciji, navodi Ređaj. Nakon pojave prvih slučajeva koronavirusa, vlada Kosova je uvela rigorozne mere u cilju sprečavanja širenja epidemije, pa su tako 12. marta zatvorene i sve obrazovne institucije. Međutim, pojedine škole u nastavi na srpskom jeziku su i tada odbijale da sprovode ovu odluku uz obrazloženje da oni poštuju odluke vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojne države, uključujući Kinu, Rusiju i članice Evropske unije, ispituju učinkovitost liječenja infekcije koronavirusa krvnom plazmom onih koji su se izliječili. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije je Srbija, gdje se krvna plazma izliječenih od COVID-19 prikuplja od aprila. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Predrag Đelevski iz mesta Glogunj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome koji je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kabavić podsjeća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sledeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza o učinkovitosti terapije. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Već 4 godine sredstva na javnom natječaju za poboljšanje života u zajednici u 90% završavaju u katoličkim župama, a ne u dječjim vrtićima, ambulantama ili kazalištima. Kada su mediji na to upozorili, uvjeti natječaja su promijenjeni, ali je praksa ostala ista. Pripremio Enis Zejbić.
U 4 godine postojanja programa ulaganja u zajednicu, investiranja javnog novca u popravak i modernizaciju obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija i vjerskih objekata kako bi se podiglo kvalitetu života ljudi u pojedinoj lokalnoj zajednici, Ministarstvo regionalnog razvoja izdvojilo je oko 7,7 milijuna eura. Međutim, ispada da je ovaj program samo paravan za dodatno financiranje Katoličke crkve, jer je preko 90% sredstava otišlo njima, a tek neke mrvice Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Evangeličkoj crkvi, vrtićima ili kazalištima. Novinar portala Telegram.hr Andrej Dimitrijević, koji je s ovom pričom izišao u javnost, podsjećao u izjavi za naš program da je financiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj uređeno takozvanim Vatikanskim ugovorima s državom, da se redovito javljaju i na natječaje Ministarstva kulture za obnovu materijalne i nematerijalne baštine, da imaju dosta imovine, a da i vjernici što god doniraju.
Ne znam zašto zapravo, kako se to kaže, nikad dosta. Zašto jednostavno se ne mogu koncentrirati na vlastite izvore prihoda i na ono što je već dogovoreno sa državom, nego se to mora posezati u nešto što je zapravo barem na papiru namijenjeno i nekom drugom, a ne samo župama.
On je pronašao da natječajna dokumentacija nalaže da najviše bodova 10 ide za projekte za zadovoljavanje vjerskih potreba. 7 bodova dobiva se za zdravstvene potrebe, 5 za obrazovanje i socijalu i 3 za kulturu. Nakon što je to objavio, kriteriji su ove godine izmijenjeni, ali ne i praksa.
A to su projekti zapravo obnove, tu treba naglasiti, podova u crkvi, obnove krova, obnove ograde. Crkva kao takva ima dovoljno vlastitih izvora financiranja i da bi se s javnim novcem možda ipak trebalo prvenstveno ulagati u infrastrukturu koja pomaže građanima, na jedan konkretni način.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić upitala je resorno ministarstvo planira li i dalje većinu novca usmjeravati crkvi i tko su članovi povjerenstva koji ministrici Nataši Tramišak predlažu što će se od pristiglih projekata financirati. Ministarstvo je na pitanje o kriterijima izbjeglo odgovor uz rečenicu da će se financirati onoliko koliko bude sredstava, a što se tiče imena, odgovorili su da ih ne mogu otkriti jer da ih na to obavezuje opća uredba o zaštiti osobnih podataka. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Europa. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.